Magandang gabi, Miss Nick, at sa lahat na nakikinig. May mga experience kasi ako sa supernaturals dito sa Pinas, pati na rin sa abroad na gusto kong i-share. I'm an international navigator. Hindi ko na matandaan ang eksaktong taon pero I was in na nagkaroon ako ng premonition. Kilala niyo ba yung ex-president nila na si I was there when she was assassinated. Nagbigay na ako ng early warning sa mga colleagues ko about this plot, pero walang naniwala until it happens na. Nadamay pa kami sa civil war nila. Puro officer pa yung sinabihan ko hanggang sa nangyari na ngayon. Halos mag-iyakan sila sa takot na mamatay kami amidst the gunfire of civilians versus government troops. 6 years old pa lang ako noon nang aksidenteng ma-open ang third eye ko sa unang pagkakataon. Sa umpisa, hindi ko ma-differentiate ano ang supernatural sa mga na-encounter ko kasi I'm clueless. Some unknown entity was rising me in my half-sleep state. Nagbibigkas sa mga bagay na hindi ko naman lubos na maintindihan. Pero ang sigurado ko, may something siyang binibigay na gusto niyang tanggapin ko. Yung first scene ko ng hindi ordinaryong pangyayari ay sa kapis na bintana. Dahan-dahan iyong lumalapit sa akin hanggang sa nadikit na sa ilong ko. Pagkatapos, may narinig ako. Tulungan mo ako at tutulungan din kita pabalik. At first, natakot ako. Pero nakaramdam ako ng mainit na liwanag at nawala yung takot ko. Hanggang sa na-curious na nga ako. My first solid encounter was during Alaminos Pangasinan Town Fiesta. Ginanap iyon sa labas ng simbahan namin. Nakapulot ako ng dart. Sinubukan kong ibato iyon sa pose ng kuryente na gawa sa kahoy. Pero nagmintis yung tira ko. Dumiretso iyon sa loob ng vicinity ng gated na simbahan. Nung oras na yon, nakalock na yung gate. Kaya inakit ko na lang yung metal na gate. Nang makatalo na ako sa kabilang side, nagulat ako. Kasi may butas sa ground na parang kalahati ng basketbola ng lalim. Nakakasilaw ang liwanag nito. Tapos nakita ko yung dart. Nasa loob niyon. May narinig akong parang ingay na nanggagaling sa loob ng butas, pero wala naman ako makitang tao. Kaya lumuhod ako at sumigaw, "Kuya, pwedeng pakiabot yung dart?" Ilang saglit lang, mula sa butas, lumitaw ang isang kamay at iniabot sa akin ang dart. Aabutin ko na sana iyon at magpapasalamat nang matigilan ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa takot. Kasi yung may hawak pala ng dart, putol hanggang braso. Hindi nakakonekta sa katawan na whatsoever. Sa sobrang takot ko, nabitiwan ko yung dart at nagmamadali kong nilisan yung lugar. I have so much more to tell, gaya ng plane crash 3 days before Independence Day noong 1986. A Blue Diamond acrobatic plane was practicing in our area. 2 magkasunod na araw yon, paghahanda para nga sa show na gaganapin para sa Independence Day celebration. I'm very vocal na nagsabing madidisgrasya yung plane, kawawa naman. Pagkalipas ng 20 minutes, sumapit yung plane sa kawayan. 700 meters away kung nasaan ako. Nakita ko mismo yung korteng kabuti na usok na galing sa nag-crash na plane. Warak yung piloto. Wala pa yatang kalahating balde yung laman ng tao ng maipon ng mga pulis. Then yung famous killer quake noong 1990. 1 week bago yun nangyari, binigyan ko na ng babala yung ate ko. Parehas kasi kami nag-aaral sa Baguio that time. Pero ako, bago lumindol, nakababa na ako ng Pangasinan. Naiwan naman sa Baguio ang ate ko. I cannot forget that even today, I can hear the wailing and screaming of the mountain. Nakakatakot. Sobrang nakakatakot sa pandinig ko. Sobrang lakas ang ability ko noon. Ultimo karayom nakikita ko sa dilim. Pero nung nagkumpisa na ako ma-in love, unti-unting nababawasan yung mga extraordinary senses ko. But still, I can see phantasmal being, patay at elemental. Isang araw, alas 10, tirik na ang araw. Kausap ko ang nanay ng girlfriend ko. Pero here's the catch. Patay na siya. Isang taon na ang nakakalipas. Nakakakita ako ng mga multo as if mga ordinaryong tao lang sila na naglalakad sa kalye. Now, bihira na. Only those with a strong desire for something yung nakikita ko. Gusto ko silang tulungan, pero pag sinusubukan kong kausapin sila, parang hindi nila alam na patay na sila. Oh, they answer me innocently. Tulad na lang nung months ago, isang batang babae ang lumapit sa akin, telling me na huwag ko raw sagasaan yung pusa niya. Anong mararamdaman mo kung ang kumakausap sa'yo ay nabubulok na ang kalahating muka pero hindi naman namoy bulok? Siyempre nagsitayuan yung buhok ko at parang may malaking yelo ang nakapatong sa batok ko. Hindi ako nakagalaw kasi bigla niya ako nilapitan out of nowhere. I was physically and mentally unprepared. Isang araw, sa waiting shed sa isang baryo, nag-aantay ako ng transportation noon. Minsan pag first time ko makarating sa isang lugar, magugulat lang sa akin yung kausap ko dahil kaya kong describe ang isang patay na tao. Eksaktong itsura nila nung mamatay sila. One time, nasabi kong, "Pabayaan naman yung nanay ng bata na yon." Pointing my finger sa mga puno ng saging. Yun pala, multo na lang pala yung tinuturo ko at ako lang ang nakakita. Pero kinumpirma naman nila na may namatay nga dun sa puno ng saging at bata nga. Isang beses, sa Lungos ng Alamino City, Pangasinan, nabili ako ng fresh na isda sa isang bangkero sa isang fishing village tabi ng ilog dagat at mga fish ponds. Nang mapansin ko ang isang batang lalaki na naglalakad na parang pato sa may palaisdaan. Putik-putik yung mukha. Mga 10 metro ang layo niya kung saan ako nakatayo. Tinanong ko sila kung anong story ng fish pond at yung batang lalaki. Sabi nila, 3 years ago, naglalaro raw yung 4 na taong gulang na batang lalaki sa fish pond nang madapa ito at sumubusob yung mukha sa putikan at naging dahilan nga ng pagkamatay ng bata. Wala silang ka-idea na at that moment, nakikita ko yung bata. Nakala mo ay buhay pa siya. One time, nagmomotor ako at nakaangkas ang asawa ko. Papunta kami sa isang kaibigan. Mga 6:47 p.m. na yon. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Nung nakarating na kami, may nakita akong batang lalaki na umiiyak sa ilalim ng punong mangga. Tinanong ko yung kaibigan ko kung sino yung batang lalaki na sa tansya ko, 10 taong gulang. Nakaputing t-shirt at blue na short sa ilalim ng puno ng mangga. Kako.
Wait, may pinsan akong bata gaya ng description mo. But he was already dead years ago. Nakagat ng ahas.
Tinanong ako ng asawa ko kung bakit. Sinabi ko nilang nawala para hindi na sila maalarma o matakot sa nakita ko. Although, parang ayaw ng mga entity na nakasama kong mapag-usapan sila. Pag gumagawa ko ng story, pinapasakit nila ang ulo ko. Malamig sa bunbunan, pero masakit sa bandang noo. Gusto ko rin sana i-share yung story at premonition ko tungkol sa tatay ko, pero pupunta na muna ako sa sementeryo para humingi ng permiso sa kanya na ikwento sa mundo ang tungkol sa death niya. Hanggang dito na muna, Miss Nick. Maraming salamat sa oras at sa mga nakinig. Magandang gabi sa inyong lahat.